Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajaid, minu nimi on Allan Kroll ja kuulete saadet Eestimaa ärka. Täna on mul saatekülaliseks noormees nimega Martin ja meie teemaks, millest tänases saates me hakkame rääkima, on kuritegevus ja see, mis moodi sellest nii-öelda needuse tsüklist välja saada. Kui eelmises saates rääkisin ja mina meie saatekülalisega kõik võimalikest narkoteemadest ja kuidas sellest orjusest vabaneda, siis täna jätkame nagu sarnaste mõnevõrra süngete teemadega, aga fakt on see, et kui me räägime Eesti märkamisest, siis inimesed, kes meil koguduste tulevad, ei saa olema viisakalt lipsustatud ja lõhnastatud ja toredad inimesed, kellel mitte ühtegi probleemi mitte kuskil ei ole. Need on inimesed, kellega me hakkame tegelema ja seetõttu ma need teemad siis ette võtsingi. On mul saatekülaliseks noormees nimega Martin ja meie teemaks, millest tänases saates me hakkame rääkima, on kuritegevus ja see, mis moodi sellest nii-öelda needuse tsüklist välja saada. Nii et siis tutvustuseks võibolla Martin räägi natuke endast, kui vana sa oled, kust pärit?
Minu nimi siis Martin, nagu öeldud, olen 25-aastane, pärit olen ma Tallinnast ja hetkel elan Loksal. Vanemate juures. Olen siukest väiksest perekonnast, ema, isa ja vend ja õde, no õde elab nüüd oma ette juba.
Mina tunnen siin nüüd, ma isegi ei oska täpselt öelda, kui pikka aega, aga esimest korda, kadas me kohtusime siis, kui sina olid veel minu mäletamist mööda Ämari vanglas. Ja ma mäletan, tulid sinna eest palvele ja tulid juttu ajama. Räägi sellest, mis moodi sina üle üldse sellele kuritegelikule teele sattusid, sest need asjad ilmselt ei juhtu lihtsalt niisama, et ühel hetkel on tore viieline õpilane ja siis järgmisel hetkel äkki on inimene trellide taga, et mis moodi sinu elus see siis läks?
No mul ta algas juba õige varakult algas see pihta, et ma olin kuskil 10-aastane, et hakkasid algus niimoodi, et jooksime kodust ära, et tekisid sellised tuttavad no. Ja üks huvi, et no, olen mõju selle kodus ära, vaatame, mis saab on ju. Tallinna linn huvitav, et lähme käime seal ja seal ja siis järgmine ühe vanematele ütleme seal midagi on ja mõtleme välja. No. Ja oligi niimoodi, et olid üks öö ära ja siis teine kord mõtlesid jälle teine öö ja siis mida öösel teha, et kuskilt on vaja süüa ja niimoodi ta vaikselt arene maks, aga samas mul olid ka kodus probleemid, et mul lisa oli üksinde kodus võõras isana ja ema oli tööl kogu aeg no. Ja siis isa seal tarbis alkoholi ja lõbutses kodus kogu aeg no. Ja siis me olimegi, kolm vend olime ja minu noorem vend, et tema oli nagu seal kodus, aga me vanema vennaga nagu hakkasime kodust välja tuiskama kogu aega. Ja siis oligi nende sõpradega, hakkasid erinevad väiksed vargused tulema ja hakkasime algus kuskil putkades sees käima ja siis leidsime kuskilt mingised ostjad, kes ostsid neid asju kokku seal. Käisime autodes sees ja niimoodi teenisime seda elatist endale.
Kas oli siis mingis mõttes põhjustatud sees ka, et kodus oli selline mitte eriti meeldiv keskkond, kui kasu isa joob ja eriti ei taha kodus olla, et oli see nagu põgenemine kodust?
Ma arvan küll, et oli, et nüüd tagant järgi mõelda, et no, ma ei taha küll oma võrasisast no, niimoodi alvast öelda, et miks sa nüüd nii ja nii tegid on ju seal ja me panime nüüd kodust minema, aga no, eks oli ka üks põhjuseid. No. Ja ma arvan, ka üks põhjuseid oli see, et samused sõbrad, no, mina olin, võisin ise ka olla teistele selliseks põhjustajaks, no, et ise ka olin nõus, et oleme ära. Ja...
Aga kuidas see seltskond teil kokku tuli lihtsalt? Suvaliselt tänavalt mingisugune hulk poisse hakkasite ette võtma seda asju või?
No, see oli juhuslikult, et meid oli kolme kest olime kogu aeg, no. Et oligi täitsa, et meil oli oovis, et ja üks tuli kuskil teisest oovist ja mingit juttu ajamine ja suuke ja hakkasid rääkima ja niimoodi saime tuttavaks ja
jah, see, kui ma kuulan su juttu, siis minul oli suhteliselt sanane taustakeekult kodus, nagu ma päris väike olin, siis päris isa oli alkohoolik, hiljem kasu isa täpselt samamoodi alkohoolik ja see oli niivõrd kerge tulema kõik need, noh, meil oli suur Lasnamäe kamp ja seal need igasused löömingud ja vargused ja asjad ja see oli nagu täiesti noh, kuidas ma ütlen, iseenesest mõistetav, et kodus keegi olla ei taha, sõprudega on fun, mitte midagi, ma mäletan ema püüdis kuidagi moodi mind veel nagu vaos hoida esimene öö, kui mina olin ära siis järgmine päev oli kohutav skandaal, aga ma mingid eris järjelduse seest ei teinud ja nii et minu ajaks ilmselt oli samamoodi, oli ühelt poolt sõprade mõju ja teiselt poolt see sama asi, mis kodus toimus. Et see eesmärk, miks me nendest asjast räägime, ongi see, et inimestele me saaks aru, kuivõrd tähtis on kodu inimesele, just eriti noorele inimesele, kes alles on kujunemas ja kasvamas, et kui palju see keskkond või õhkond, mis seal valitseb, mõjutab tegelikult tema tulevikku ja tema otsuseid ja valikuid. Nii et alguses tulid pisivargused ja sellised asjad, mis moodi see asi edasi arenes?
Ja siis mingi aega me tutvusime ühe noormega, kes oli korteri varas. No. Et tema oli kohe selline spetsialiseerunud selle ala peale. Ja siis meil oli ka nagu, et meil ei tuttavaks saada, et me oleme kuulnud tast. Ja siis kutsuski meid kaasa, ütles, et näitab meile, kuidas korterid varastada. Et see oli nagu esimene kord ka, et mäletan, mul oli väga hirmus see, et me siis, kui just sinna läksime, et me kõik vaatasime, kuidas on. Aga samas oli nagu selline põnev, no, et see, noh, selline hirmu tunnen ja ta pakkus meile nagu naudingut. No. Ja siis oligi esimene kord oli ära ja siis läksid juba teine kord, ronisid kuhugi korterisse ja kolmas kord ja niimoodi hakkas tulevana. Siis minu esimene kord, kui ma vahel üldse jäin politseile, suuka ametlik vargus oli, see oli 93 aasta, olin siis 11 aastane ja me ronisime lasteaeda sisse, see lasteaed oli nagu ehitusealne, teda ehitati. Ja siis me läksime nende töömeest asju sinna vaatamana. Võtsime sealt erinevad mingised käsiarvutid väiksed ja siukas treni korjas me ja pärast müüsime seda. Võtsime sealt ka need rulad, millega sõidada. Ja siis sellepärast jäime ka vaheline, et me selle rulaga sõitsin, siis mehe tipsa ootust välja ja võtsid kinni. See oli ainult mind politseissena. See oli nagu siuke esimene vargusjuhtum, millega ma üldse vahele jäin.
Aga see hirmutas ära?
Ei, ma ei usu, et hirmutas, sest noh, esimene kord andestati, et pole hullu midagi. Ja...
Paljud usuvad seda, et kui me niimoodi sellise hirmuteraapiaga hakkame nii-öelda ravima või lahendama neid probleeme, et siis see toimib mina asutada, see eriti ei usu, et hirm karistuse ees nagu sellise preventiivse meetodina väga hästi toimiks, sest ma mäletan ise väga hästi neid samu tundeid, sa mainisid siin, et selline kuidas ma ütlen, adrenaliini kaif, mille noor inimene saab sellest, kui midagi sellist teha, endal on täpselt samasugused kogemused, et see ei olnud isegi asi, ei olnud mitte niivõrd selles, et mida ma nüüd sealt saan varastada, asi oli pigem selles adrenaliinis, selles põnevuses ja kõiges selles ja minu jaoks ma ütleks küll, et hirm karistuses, noh minu ajal siis, kui ma sellist asjadega tegelesin, siis politseid veel ei olnud, siis oli Nõukogude miilits, Nõukogude miilits võttis meid mitmeid kordi kinni ja viidi meid üle kuulumistele ja pinniti ja ähvardati. Ma ei tea millega, aga minu puhul ma ei mäleta küll kordagi, et see hirmutamine mingisugust efekti oleks saavutanud seal. Aga räägi, miks see üldse siis, miks sa neid asju tegid? See ei olnud nagu see, et sul oleks tarvis, ma ei tea, kas teistele muljet avaldada või oli see, et lihtsalt kamba vaim ja lahe ja mõnus sellised asju teha või?
Võibolla oligi ka see, et kui me kolmekest olime, üks siis näitsime ka, et keda, noh, kes mis teha oskab.
Kes rohkem julgeb.
Ja kes rohkem julgeb näiteks, et valisid seal kohti, et kuhu sa nüüd korterit varastama lähed, et näitsid, et lähme sinna, siis teinud, et ärme lähe, siis ütlesid, et kuule, et lähme, et noh. Ja siis oligi suuke, et kes on nagu liider kogu aega. Ja samuti ma mäletan, oli mingi aga autovarused, et me Mustamäel ka võtsime ööjooksul päris palju autosäetena. Ja samamoodi tegelikult paljudest autodest midagi saame, lihtsalt tegime uksed lahti, et see nagu paks naudingud tegid ukse lahti seal kas midagi lõhkusid ära või midagi, et jätsid nagu endast mingi märgi, et siin on käidud ja siis läksid järgmisse ja niimoodi noh. Võib-olla ei saanudki sealt midagi. Nii.
Kuidas see juhtus, et sa mingil hetkel ikkagi kukkusid nii piisavalt kinni, et sind pujatu eri kooli saadeti?
See oli nüüd 94 aasta, ma olin siis 12 aastanena. Ja koolis ma ei hakkanud samuti käima, et õpetajad hakkasid huvi tundma, et kus poiss on ja igast erinevate nende kodus käimiste pärast, sest ema kohe kaebas, et noh, et poiss ei ole kodus jälle, elistas politseisse sinna ja siis vahepeal ma olin veris pikalt ära, et nädal ja kaks ja niimoodi juba no. Ja siis politseis oli midagi otsitavad, siis me kuskil tegime jälle midagi, saadime meid kätte ja siis see aeg oli Nõmme teel siin Tallinnas oli alaajaliste keskus, no. Et me istusime seal kogu aeg, no. See ema tuli meil järgi jälle. Ühel päeval ma olin koolis, et tunnis koha, et politsei tuli sinna ja ütles, et kõik asjad kokku ja minek. Ma läksin kooli uksest välja vaatasin, et siis olid need vanad veneaksed villised venna. See seisis seal ees ja pandi taha kongi ja siis see oli ka suuke esimene nagu arest.
Ja siis viidi puiatusse ära?
No, mulle nagu seal tee peal juba öeldi, et kui ma siin autoni läksin, et sa lähed puiatusse ära, et komisjon oli ära juba ilma sinut ja siin ei ole midagi enam.
Kauaks nüüd sinna pandi siis?
Puiatus ma olin aasta 8 kuud.
Ja oskad sööda, kas see kuidagi moodi, noh, ma ei tea, kasvatas ümber ka, sest noh, tundub, et ema nagu püüdis midagi teha, et sind sellest eemal hoida, politsei midagi püüdis, kas see puiatus oldud aeg oli lihtsalt selline nagu, no vangla kohta tihti öeldakse, see ei ole küll konkreetselt vangla, on nagu eri kool, aga vangla kohta öeldakse, et see on kuritegevuse kõrgkool, et, et kas see oli lihtsalt selline kogemuste vahetamise koht ja uute asjade õppimine või, või mingil määral siin hirmutas või muutis ka?
Tegelikult alguses kuskil esimene nädal mul oli ikka hirmus, et uus koht ja uued inimesed ja kõik tundus nagu nii sünge hirmus, et noh, siin oli ikka kõik nagu pätid koos noored, noh. Ja see kool oli kuni 12-17 aastat, et ma olin just kõik noorem seal 12, noh. Minu sugused oli ainult väga vähe seal koos, noh. Ja muidugi mul oli alguks hirmus, aga mingi aeg ma nagu arjusin ära, noh. Ja siis samamoodi seal omad tuttavad tekisid, noh, ja noh, ma ei tea, see aeg 94-96, mis ma olin seal, et tegelikult koolis käis ikka sigatsemine käis künna.
Nii et mingit erilist kasvatuslikku mõju sellele ei olnud?
Ei, mõjus, et mind oleks kasvatanud, noh, võibolla mingi aeg natuke võttis mõtlema, et noh, et kodust oled eemal ikka koduigatsus, tahad seal vanemate juures olla ja aga samas igast uusi asju kogu aeg tuli juurde, noh.
Kuidas siis edasi läks, kui sa välja said, mis, mis moodi asjad arenesid?
Et üks asi, et seal koolis just, mis ma nägin, et seal oli vägivalda, seal oli sellest peksmist ja lihtsalt peksmist. See ei pidanudki midagi tegema, mis peksa saada, et see aeg ma vist ise sain ka seal peksana. Ja noh, välja tulles ma läksin siis, ema oli juba mulle elukohta vahetanud, et ma läksin Loksale juba elamale. Seal oli samamoodi, et kõik kuus ühtegi tuttavad mul ei olnud, et ma mõtlesin ka, et nüüd Tallinnasse ma ei pea minema, et need vanase kahte sõpra ma enam ei näe. Ja mõtlesin, et nüüd hakkab uuesti otsas peale kõik ja aga mingi aeg läks selle kõik ära.
Nii et teksid uued sõbrade jälle vanad vanad harjumused ja hobid tulid tagasi?
No võibolla need vanad harjumused enam ei tulnud, no. Et vargused ja suksed asja, suksed oli vähe tegelikult. Et ma haksin alkoholi haksin tarvima, siis ma olin 14-15 juba, no. Ja teod läksid nagu juba julmemaks, no.
Sa oled rääkinud mulle varem, et, et sul oli mingisugune kogemus kogudusega või usuga siin veel enne seda, kui sa pikemaks ajaks vanglasse sisse kukkusid. Räägi, mis, missugused üldse sinu esimesed kogemused usuasjadega või jumalaga olid?
Noh, kirikus ma olen käinud õige noorena, tegelikult mäletan ema viisimid kirikust, aga ma ei mäleta sellest kirikust midagi, et kes seal rääkis või mis seal oli või aga kui ma esimest korda ise oleks läinud, aga mul oli mingi aeg oli siuke, et ma õpsin, kosel õpsin kooliseks ja see ema mul lihtsalt nagu soovits, et käi Olevste kirikus seal noorte õhtuteleks, see oli reede õhtuteli vist, no, või esmaspäe õhtuteli see aeg, no. Ja siis ma käisin seal, see käimine oli ka seal niimoodi, et ma käisin ära, siis oli nagu see punkt tehtud, see esmaspäe ma käisin ära. Tegelikult, mis seal räägiti, mida see jälle jooksis kõrvast möödana, et ei olnud sellest, noh, tõsist käimistega niimoodi, et ma oleksin nüüd südamega neid asju võtnud, noh.
Nii et ei toiminud politsei, ei toiminud kodus ümber kasvatamiskatsed, ei toiminud koolis, ei toiminud erikoolis, ei toiminud koguduses ka. Mis, mis sorti poiss oli? Ta olid sa selline aktiivne otsija või, või selline liidritüüp, kes ise leiutas igasuguseid asju või, või selline, kes oleks lihtsalt kaasa läinud, kui teised hakkasid mingisugust kurja eest tegema või?
Ma arvan, pigem ma olen rohkem sõike oma ettena ja ma endale sõikest suuremas seltskondale kunagi valinud, et nüüd punt ja midagi planeerime ja lähme teeme ja et pigem on nii olnud, et kas üksi või kahekesti või kolmekesti, et ei hakka seda, noh, mulle ei meeldi nagu, et alati, kus on palju rahvast. Ja aktiivne ma ka samamoodi olen olnud, et ma olen palju kordi niimoodi lasnud teistel mõeldena. Ma olen ise väga palju puusemad. Võib-olla keegi kõrvalt näeb, et noh, kui igaüks räägib, et noh, mind nagu ei tasu kuulata, et on paremad ideid või midagi. No. Et ma ei ole võtnud sellest nagu liider olla kuskil või sellest trolli. No.
Kuidas asjad edasi arenesid, siis see oli, erikool oli üks asi, hiljem ma tean, et sa sattusid Maardu vanglasse, siis oli eeluurimisvangla ja sealt edasi. Mis moodi see asi niimoodi sellise suuna võttis?
Ma hakkasin mingi aega, hakkasin alkoholi tarvima palju, no. Niimoodi, et ma olin kuskil 16-17, no. 17 juba sain, jah. Alkoholi probleemid tulid, no. Ja ma õpsin siis kosel automaadi luksepaks, no. Läksin sinna kooli ja iga nädala vahetsin, mis ma ära olin, et kodus oli mingi joomel, siis ma ise jõin ja käisid seal kellegi ka ringi ja purjus peaga mul hakkas siuke agressiivsus, hakkas inimest välja tulema, et läksid inimestele kallale ja otsisid mingisid põhjuseid seal ja noh, kaine peaga nagu ei saa ka aru, et mis värk nüüd oli seal eile või üleile, mingi joomine käis nüüd, keegi on paugu saanud kuskile ja alkoholiga tulidki probleemid ja see agressiivsus ja hiljem oli niimoodi, et sealt ma hakkasin seda alkoholi nagu selleks ära kasutama, et näiteks inimese röövidena, et juba kergen, sa oled natuke joogine, sa oled julge ja siis sul ei karda ka nii palju, et noh, tähelepan on koondatud ainult ühele, et sa teed seal kellegi tühjaks või midagi. Et see aeg ma juba ei julgenud varastada, et see vargus hirm mulle tundus kuidagi imelik. Mulle tundus nagu, et parem on, ma olen löönda, võtan ära, saan kätte, aga mitte, et ma nüüd salajan lähen, et suuke muutus mul oli juba tulnud. No. See, mis noorus põles enne pujatud oli ja nüüd enne seda Maardu vanglat. No. Ja oligi ühel päeval, et jõin ennast purju ja siis tapsin inimese ära. No.
Et see oli see ette kavatsetud või juhuslikult sattus ette
inimene? Ta oli tegelikult ette kavatsetud mul jah. Et ma nagu natukene planeerisin, ei olnud niimoodi pikalt planeeritud, aga lühidalt. No.
Ja selle eesmärgiga, et lihtsalt röövida midagi, mingid asju saada tänalt? Ja...
No võibolla oli mingid pinged võibolla sellele päeval ja isegi tea, et noh, ei oski vastata, miks ma praegu tegin seda. No. Ta lihtsalt läks niimoodi. Ja...
No mida sa tundsid, kui see asi tehtud oli, sest suhtes noh, enamus inimesi, kes on mingi sellise asja hakkama saanud, ei räägi sellest. Mis tunne oli, kui sa näiteks no, järgmine hommik kärkad üles ja selle teadmisega, et ma eile, ma ei tea, õhtul või millal iganes see toimus, et ma võtsin ühelt inimeselt elu?
No alguses, kui ma olin purjus, siis ma nagu ei mõelnud üldse sellele, et ah, oli, mis oli, et noh, lõin seal maha kellegi ja aga hiljem mul tekis see aru saamine nagu sellest teost, kui ma olin kongi sisse siin üksindena. Siis ma värisesin, siis mul oli veel pohmel oli, aga noh, ma juba hakkasin aru saama asjadest. No. Ja siis ma sain aru, et kui uutsama asja ma olen tegelikult teinud. No. Ja kui veel uurijad välja kutsusid ja ütlesid, et noh, see on väga tõsine asi, no. Mis asi see, noh, mis sa teinud oled, nagu, no. Siis ma nagu jõudis kohal. No.
Ani, et sa jäid kohe vahele või mis moodi sind kinni võeti?
Ma ei jäänud päris kohe vahele. No ütleme kohe päeva pärast, et mind ühe korra saadi kätte veel. No. Aga ma sain no, välja sealt. Mul olid mingised jäljed olid peal, aga ma ei ütlenud, et ma kedagi maha nagu lõin. No. Siis mind lasti välja. No. Et hiljem mind võeti kinni. Ja.
Nii et siis, kui sa istuvad seal kongis, teadsid, et nüüd on asi karm. Oli see hirm või oli see südametunnistus, mis hakkas nüüd alarmi andma, et sa oled nüüd jõudnud nii-öelda pisisulist, pisihulikaansustest juba nii kaugele välja?
Tegelikult ma mäletan see öö, kui see oli see tapmineks, siis ma samas tajusin kohe, et nüüd ma olen teinud midagi suukest, mida ma ennem teinud ei ole. No. Et kriminaalses maailmas on tegelikult ka, et tapmised, et need on nagu rasked paragrafid, need on midagi raskemat üldse, no. Et siis ma sain aru, et ma olen midagi rasket teinud, et see ei ole enam see, mis kunagi oli. No.
Aga siis sa olid alajaaline ja see tähendab, et karistus, mille sa said, oli siiski suht väike.
Mul oli see ka, et nüüd, kui mind kinni võeti, siis ma mõtlesin, et kuidas ma nüüd räägin seda kõik, et kuidas see juhtus. Ma mõtlesin mingi see vale, mõtlesin väljana. Ja maksin seda valetakse rääkima, ma rääksin kogu ühte sama neil ja et see oli mingi enese kaitse ja mul ei olnud muud võimalust.
Sa uskusid ka sind?
Jaa, sest ei olnud ühtegi tunnistajat no. Ja meie kaek kesti nagu no. Ja samas selle kannatanu verest leiti mingiseid alkoholi ja narkootikum ained, et neil nagu ei tekinud kahtlust, et mind ei rünnatud.
Palju sulle määrati sellest siis?
Sellest ma olin eile uurimis all olin ja mind nagu lasti vabaks, no, sest ma käisin seal kose lõpsin autoremandi luksepaks. Ja prokuror nagu ka, et vaatas, et mul on kõik asjad korras ja et esimest korda siuke asja nüüd juhtunud, et nagu enne meil olnud siuke rasket asjana, et poiss võiks edasi koolis käia ja õppida ja siis nagu mul anti armuna.
Nii et sina sisuliselt pääsesid peaaegu, et nii-öelda terve nahaga mitte midagi erilist ei juhtunud sellest.
Mind lasti algkirja vastu välja nagu võimalus, et ma lähen nüüd kooli õppima ja kõik. Ja see aeg, kui ma vanglas olin, oot, siis ma mäletan see esimene aeg 3 kuud just, et siis ma võtsin juba piivli võtsin kätte, sest ma alguses ei uskunud ka, et ma saan välja, et mind usaldatakse välja. Ma ei uskunud, et see vale läbi läheb, nii kui nad leiavad midagi, seal näevad. Ja siis mul ema saatis piibli vanglasse ja ma lugesin juba selle piiblit ja nagu otsisin abi juba, et sellest asjast kuidagi välja tulla. Et ei peaks siin vanglas olema, et ega seal noorte vanglas ka just kõige ilusamad pildid kohe olnud.
Kas ema palvetas su eest või kas sa ise tead sellest, et mis moodi ema suhtus kõigesse sellest, seda oli ilmselt ikkagi lootnud, et kuidas sind seal oleviste noorte koosolekutele saatis ja et äkki saab selle teelt ära hoida ja nüüd on šok suur, et sellise kahtlustusega või sellise paragraafiga potentsiaalselt istud eeluurimises ja kes teab, mis tulla võib.
Ma ei tea nüüd täpselt, et kas ta palvetas. Ma lihtsalt ei mäletana, et võis olla küll niimoodi, et ta mulle kirjutas, et on palves minu pärast. Ja. Aga tal oli ka sellel ajal tuttavad palju usklikke, kellega ta suhtles ja ma usun kindlasti, et seal tehti palveid maist. Ja.
Mina olen täiesti veendunud, et need on asjad, mis ei jää tähelepanuta. Et, paljud, ma ei tea, kui palju kordi mul on tulnud inimesi rääkima, et näed mul poeg või mitu poega veel sellise tee peal, et näed joovad ja narkootikumid ja mingid kambad ja kuritegevus ja kõik, et mina ei oska muud midagi öelda kui seda, et Jumal tõesti kuuleb palveid ja isegi siis, kui tundub, et noh, sellest ei saa mitte midagi, et noh, ei saagi saada, tundub, et mida rohkem palud, seda kaugemale inimene kõigest sellest läheb, siis minu mõelest noh, sinu kujul on küll täiesti selge näide sellest, et see asi lõppkokkuvõttes ikkagi toimis. Ma ei tea, ilmselt alles taevas saame teada, kui palju sinu pärast palvetati ja mis asju, aga ilmselgelt on näha, et need asjad toimisid. Aga nüüd me teeksime siia vahele ühe väikese muusikapausi ja siis pärast seda räägime edasi, mis moodi asjad arenesid. Ja ei ole selle asja mõte eelkõige see, et rääkida siin lugu sellest, kes kõige rohkem kurja tegi ja millega kõik hakkama saada, aga lihtsalt rääkida reaalsest elust, rääkida sellest, mis moodi inimene sellisest taustast saab välja rabeleda, sest et see on kõige tähtsam, nii nagu eelmises saates, kui ma rääkisin narkomaania teemast ja põhirõhki olnud mitte sellel, et kes ja mida ja kui palju tarvitas, vaid sellel, mis moodi sellest vabaneda, siis täpselt samamoodi ka sellest tänases saates. Aga pärast muusikapausi siis jätkame ja räägime nendest asjadest lähemalt.
Put on the open pole in my plow. I've been dragging across these half-baked acres for years now. Throw me a rope and throw me a line. It's been 8 hours of high noon hanging, ain't it supper time? I've been holding on so long now,
In the middle of this drought, I've been leaning on a promise that you won't let me down, and I won't let go. I won't let go. I won't let go. No, I won't let go if you don't. I won't let go if you don't. I won't let go if you don't. Send me a sign down here in the dust. Lord, I'm counting on a couple drops just to fill me up. Go on and take your time, but don't take too long. I know I'm in good hands and I keep on singing along. We've been holding on so long. In the middle of this drought, I've been leaning on a promise. You won't let me die.
Kuulete saadet Eesti Märka, minu nimi on Allan Kroll ja saatekülaliseks on mul noormees, kelle nimi on Martin. Saate esimeses pooles rääksime siis sellest, mis moodi üleüldse inimene satub kuritegelikule teele, mis moodi see asi alguse saab, millisest taustast, kas on mingisugused riskigrupid või mingid ohud, mida oleks tarvis eriti tähele panna. Ja jäime siis pooleli selle juurde, kuidas sinust, kui võib öelda alguses pisisulist ja huligaanist oli saanud sisuliselt mõrvar. Sa olid võtnud teise inimese elu purjus peaga ja sellel ajal saanud sellest suhteliselt leebelt läbi. Mis moodi asjad edasi arenesid? Siin lasti jalgkirja vastu välja, said välja, tegid sa oma mingisugused otsused või järeldused, et see asi on nüüd nii kaugele läinud, et nüüd ma küll pean piiri panema sellele.
Eks algul kindlasti oli niimoodi, et välja sain, mõtsin, et nüüd ma muudan kõik ja enam niimoodi tee, sest vangla on selja taga praegust ja ei taha sinna tagasi minna. Aga mingi aeg jälle läksid asjad käest ära. Mul oli plaan, et ma olen uuest õppim sinna Kose kooli autoremondi luksepaks, aga järgmine aastast ma olin maha jäänud juba. Ja aga see järgmine aasta, et selle aja jooksul ma juba jõudsin igast jamasi korda saata ja ma jõin palju ja siis lõpuks mul ema ütles, et kuule, et Martin, sul on alkoholiga probleeme, on ju. Aga ma ise ei tunnistanud endale seda. Ma mõtlesin, et ma olen 17 ja 17 aastane, et mis probleeme mulle alla saab. Ja siis ühel päeval mul ema ütles, et ta on ühed tuttavad seal Pärnus Samaares. Seal on turakoduna, kus on endised kinni veetavad. Et kas sa ei soovi sinna minna, et seal räägitakse jumalast ja et seal olla, Ja siis ma mõtlesin, et kas minna või mitte, aga mul ei olnud nagu ka mingise probleemi veel reaalselt niimoodi tekinud, et midagi tagant suruks, et nüüd sinna minna on. Ja mingi aeg oligi nüüd mul tekinud probleemid seal isaga ja loksalvis seal kellegi kuttidega ja ma mõtlesin, et ei, et ma lähen sinna ära. Võib isegi öelda, et ma nagu põgenesin ära. ja siis ma läksingi sinna turvakodusse ja seal turvakodus olles, et noh, seal räägiti alkoholist ja sellest probleemist ja sellel ajal ma samamoodi, et ma ei tunnistanud endale veel, et mul on probleem alkoholiga. Ma mõtlesin lihtsalt, ma võtan siis, millal ma tahan. Siuke mõtlemine oli. No.
Et mina kontrollin olukorda.
Jah. Et noh, see, et kuus paar korda on, et see on minu enda tahtmise järgi. Et ma ei saanud aru, et nagu sõltuvas on, et kogu mingi imu selle järgi. No. Ja seal Samaria turakodus, et seal olid palved, iga hommik oli palvetund ja see jääks samamoodi, ma ei osanud veel palvetada, et me ringis seal palvetasime, iga üks tõi oma palve soovid välja, ma õpsin kuskil seal, oma toas õpsin, võtsin mingise raamatu välja, brosüür oli ja õppisin mingise palve pähe ja siis hommikul siis ma lugesin sellega nagu peast, lugesin ette, mis mul pähe õpitud oli, mõnikord isegi seda lõppu ei mäleta, siis ütlesid aamen ja kõik. Et see aeg siis mul ei olnud veel, noh, ma ei tundnud veel Jeesust nii hästi ja ma lihtsalt rääkisin nagu, et jah, Jeesus aitäh ja niimoodi nab olets. Ja seal turvakodus samamoodi, ma vahepeal käisin ära, ma käisin seal vanemate juures ja siis seal Pärnus sain inimestega tuttavaks aja jooksul. Ja mingi aeg samamoodi, et alkohol hakkas tulemana. Ja siis otsa turvakodus aega ma usun, et Jumal puudutas mind ja ma sain aru ühel hetkel, et alkohol on probleem jaoks. Ma tegin juba katset, et ma proovin, et see kuu ma joo või järgmine kuu ka joo. Ja siis ma sain aru, et ma ei saa. Lihtsalt järgmine kord jälle tuli. No. Siis tuli jälle. Siis ma sain aru, et nagu mingi jama on sees. No. Tõsiselt kohe ei saa kuidagi. No. Tuleb siuki imu ja isu kuugi minna ja midagi teha juua ja noh. Siis ma nagu teadustasin endale seda probleemi ja aga siis mul oli mingi siuke probleem, kus ma noh, rääksin selle välja kõik, et mul on see probleem ja kõik, noh, siis me palvetasime selle ja see samune kriminaalasi, mis mul oli, et mul hakkas see lähenema, see kohus hakkas lähenema, noh, et kohuti on veel nagu ära olnud, see uurimine käis, noh. Aga uurimine käis kõik valede põhjal, mis ma rääksin, noh. Ja nüüd ei seal mingi 3-4 kuud ei selle kohtuni ja aga see aeg ma olin juba saanud tunda Jumalat ja juba oskasin südames palvetada ja niimoodi. Ja siis tuli mul lihtsalt otsustada, et kui ma sinna kohtusse lähen, et ma pean seda teda rääkima, mitte seda vale, mille eest ma pärast väljas olen. Ja samas mõtlesin, et kui ma seda tõde räägin, et see toob mulle vangla kaasana. Lihtsalt kohtus ütlen, et ma lihtsalt niisama olin inimese maana. Et ei olnud tegelikult mingist enese kaitset või. Ja see samune see otsuse tegemine veel ma olin vabaduses, et see oli nii raskena. Ja mingil hetkel ma olin, mäletan, et ma olin tänaval olin Pärnul ja siis tänaval olles ma tegin selle otsuse ära, et ah, las läheb nii, kuidas läheb, et parem ma räägin selle tõe välja, et las tuleb see vangla siis, no. Et ma nagu usaldasin Jumalat, no. Ja siis meil oli üks noorte õhtu oli ka Pärnus, et seal oli palju noori koos erinevatest kogudustest, no. Ja ma tunnistasin ka seda, et suuke no, olukorda mul ja koos tuleb arst ja ma räägin selle tõe välja, tuleb see vangla, siis tuleb, et las läheb nii, nagu Jumal tahab, no. Ja nüüd läks, hakkas see kohus lähenema ja see aeg ma olin enne langenud, no. Maksin enne alkoholi tarbima ja ma ei teagi isegi, mis need põhjused olid, kas olid seal tuttavad või ma ise otsisin nii palju või. Ja nüüd see kohtupäev tuli ja noh, kohtus küsiti ka, et mis ja kuidas ja ma panin ikka oma valet edasi ja jäi see asi lihtsalt niimoodi ja nüüd läks, mingi aeg läks mööda aasta aeg, mis natuke aasta oli, noh. Ja ma jõin ja noh, ma käisin vahepeal kirikus ka niimoodi, et noh, käin korra kirikus ära ja mis seal on, aga ma olin juba nii langed, et ma päris palju jõin selle. Ma käisin, tööl oli mitte ametlikult seal Pärnu Jaagupis töötsin kuskil, no. Siis ma käisin seal ka purjus peaga kohal ja vahepeal ei jõudnud ja ülemas vaatas ka, et ah, mis asja must enam ei saanud ja ja see aasta kaks kuud nüüd oli möödas sellest kohtust, no, ja tuli täpselt sama kuritegu alkoholijoobes ja no ta oli nüüd täpselt sama, aga lõpp oli sama, et inimene on surnud, maha löödud ja nüüd ootas ees jälle vanglana.
Ja siis sa said juba konkreetselt, ei mingisuguse valega enam läbi saanud, said siis teie rauaga.
Ja siis sain 8 aastat noh, vangistust.
Vana siis olid?
Siis ma olin 20. No.
Nii et enam mitte alajaaline. Siis kuhu sa sattusid? Mina sain sinuga kokku esimest korda Ämaris. Kas sa olid siis, sattusid Ämari vanglasse kohe või?
Ei, ma olin alguses, olin Tallinna vanglas olin. Siis ma olin mingi aeg Pärnu vanglas seal eeluurimis alla. Ja siis lõpuks viidi Ämari vanglasse.
No. No seal Ämari vanglas ma isegi ei mäleta täpselt, kas see oli 96 või 7 või mingi selline aasta, kui mina esimest korda käisin. Mulle avaldas väga tõsist muljet see, mis moodi Oolius ja Mariana Taaling seal seda tööd tegid ja millise pühendumisega ja milliseid tulemusi nad said. Kui sina said Oolisega kokku seal vanglas, siis mis mulje tema jättis sulle või mis moodi, kas su südametunnistus ärkas uuesti üles, kui sa nägid, et ikkagi on see asi tõeline, et ma andsin järele, ma läksin male peale välja, aga nüüd ma olen ikkagi lõppkokkuvõttes siin. Kas oli see hooliuse teenistus, mis sind nagu selle õige tee peale tagasi tõi või mis sind Jumala juurde suunas seal, kui sa olid Ämaris?
Kui ma alguses sinna vanglasse tulin ja ma olin siis aasta aega eeluurimisel olnud ja mõtlesin, et 7 aastat pean siin Ämari vanglas veel olema. See vangla paistis mulle kuidagi süngena. Need barakid, mis seal on, paistid nii jubedad. No. Ja inimesed, mis moodi nad suhtlevad, et ma ei leidnud nagu endale sõpraga, kes toetaks või niimoodi. No. Et ma mõtlesin päris hullu maja, siis ma elistasin kojuna. Elistasin vanematele, et nii ja nii ma rääksin, et mul on nii paha olla. Ma ei kujuta ette, kuidas ma siin oma karistuse lõpuni kannan. Ja siis ema ütles mulle, et mine kirikusse, no, et seal on üks tuttav Oolius Taalingi, et mine tema ordena ja räägi taga ja küll ta juhendab ja aitab sind. No. Ja siis tuligi see kirikupäev ja ma täpselt ei mäleta seda esimest kohtumist, aga ma mäletan seda, et ma rääksin talle selle loo ja me palvetsime ja niimoodi detailsid me ei mäletanud. Ja siis ma hakkasingi vaikselt, hakkasin kirikus käima ja olin seal teenistustel kogu aeg ja see olemine oli ka suuke, mul oli sees, oli kogu aeg kripeldas, ma ei saanud aru, mis toimub.
No. No ma mäletan, sa tulid seal rääkima, tulid eest palju ja siis sa konkreetselt tõenud, mis asi on, aga ütles, et südametunnistus ei anna rahu, et ei saa elada. Et, no oli näha, et see on mingisugune asi, mis su südame peal kripeldab ja mida sa ei ole tegelikult nagu avalikus ette toonud. Kaua sa küpsetasid seda ideed, et mida ma nüüd tegema pean, kas ma annan ennast teiega Jumalale üle ja tunnistan, et see esimene asi oli ka täiesti sihilik ja tahtlik tapmine, mitte mingi enese kaitse või kaua aega võttis?
No see, kui ma aru sain, et ma alguses ei saanud aru, et milles see asi on, et ma ei saa seda rahu tagasi, ma ei saa nagu kontakti Jumalaga. No. Ma ei saanud aru, et noh, milles see probleem üldse on. No. Ja siis ma hakkasin läbi analüüsima oma eluna. Toolis nagu soovitas mulle, et mõtle oma sündmused läbi kõik ja mis ja kuidas on olnud. Ja ma rääksin ka, et talle, et siuksed sündmused on ja siis Oolis pani tähele seda kohtuessena. Ja ma ütlesin, jah, et siin on nagu minu poolt on viga sees, et ma ei tunnistanud seda. Ma tegin seda Pärnus noorte, kui meil see kokkutulek oli, seal tunnistasin ja kõik ja see on nagu ütleme Jumalale antud selline lubadus, et nüüd ma nagu noh, ennast avan sulle ja et läheb, kuidas läheb. No.
Sa said aru, et sa oled tegelikult valetanud Jumalale ja sa selle tõttu ei saa maale südame rahu kuidagi moodi.
Ja siis oligi võtta ette otsus, kas tunnistada see üles või või jääb see rahutus niimoodi südamessena. Ja see rahutus oli ka niimoodi, et tekis nagu mingi sünergism siuke, et vahepeal ma läksin kodus tülli vanematega, siis vanglas tuli seal mingite vangidega riiutsesid vahepeal, kas seal toakaaslastega või siis koolis võib üle saanud seal hakkama ja noh, siuke väga pingeline oli kogu aeg. No. Ja samas ma tajusin, et ma pean nüüd selle otsus ära tegema, et üles tunnistada. Ma tajusin juba seda, et ma saan sellest pingetest kõigest saan vabaks. No. Ma tundsin, nagu ma oleks kuskil piiri peal, et ma pean lihtsalt ühe sammu ainult tegema ja ma olen sellest üle. No. Ja see otsuse tegemine, see oli tegelikult päris pikk aega, et oli mitu kuud. Ma vahepeal mõtlesin, et noh, ma unustan ära ainult, et ah, et ei hakka seda jama jälle üles tõstma ja pärast...
Küll jumal andestab ja küll ma saan kuidagi muidu läbi. Ja...
Ja mingi aeg ikka, et ei, ma pean seda tegema, et noh, tuleb, mis tuleb ja soolusega vesteldes, et panime selle asja jumala ette ja jumal pani südamele, et see asi lihtsalt ära teha ja mis paningi selle kirja ja sama kui ma selle otsuse kohe vastu võtsin, et tuleb, mis tuleb, et ma teen selle ära, tunnistan selle üles selle vana kuriteana. Kui ma isegi saan sealt juurde neid aastaid ja mõistetakse süüdi, noh, parem olla nagu hingelt vabana.
Ja tunnistasid üles, mis siis edasi sai, tuli uus kohtuprotsess või mis moodi asjad arenesid?
Mul oli see niimoodi, et ma kirjutasin need avaldused ära, et prokuratuurile, et suuke asi oli ja ma tahan lihtsalt puht südamliku tunnistuse teha, et asjad olid teistmoodi. Ja ma andsin selle hoolduse kätte, hoolduse viis selle vangla juhtkonna kättena. Siis mingi aeg läks mõõda juhtkonnas seal, kutsuti välja mind ja öeldi, et mis asja need on nüüd. Ja ma seletsin ära, et suuke asi. Ja siis üks vangla tööta isegi ilmutas mind kogu aeg, et noh, vaata, kas nii palju võid saada, enne, et sa ikka mõtle peaga, enne, et äkki ikka ei ole vaja, enne, et mis jama sa üldse ajad siin. Ta oli ilmalik inimene ja noh, ma arvan, ta ei saanud sellest aru, sellest mõttest. No, ma ütlesin, et see on minu jaoks tähtis. Ja...
Nii et selles on, et julgustada, et jah, teeme nii nagu õige on ja nagu seadus nõuab, siis isegi vangla administratsioonis oli inimene, kes soovitas, et saad ju lihtsamalt läbi. Ja siis... Aga jätkus selgroogu, et sa ikkagi läksid lõpuni sellega.
Jah, ja siis see sammune vanglatööta saates ma olen mingis uurija, kes tegelikult on üldse mingis teist asja uuris. Ja ta ütles, et noh, ma saadan sulle uurija ja küll hakkab see asja nüüd uurima. Ja see uurija tuli ja kui ma natuke nendega vestlesin, siis ma sain aru, et noh, ta oli üldse nagu selles asjas sees, ega teda juvitagi see asja. Ta lihtsalt hakkas mind ümber veenma nagu.
Et võtta tagasi tunnistus või?
Ei, ta hakkas mu käest küsima, et noh, miks sa seda teed ja ma seletan tal ära, et ma olen usklikuks saanud ja ma olen väga tähtis. Noh. Ja siis ta hakkas mulle rääkima piiblist, et see piibel on üldse, et siuke jama asi on see ja kuidas sa üldse usud seda ja noh, võtta elu reaalselt, sa oled pärast reaalselt vanglas ja kuule, kui sa juurde veel saad, sa pead siin meel olema ja et noh, mõtle peaga, no, sa on noor mees ja mis, no, mis piibli asju see siin üldse ajal. Tõi mingi see näite ka, Soodoma, Gomorra, mingi see elu seal, mis seal oli, no, siis ütles, et vaata, mis piiblis kõik õudused on kirjas ja no, unusta ära üldse
see.
No.
No, see on väga kummaline asi, kui ma seda juttu kuulan, et inimene tahab teha seda, mis on õige, no, mitte ainult Jumala ees, vaid õige ka selle riigi ja selle maailma seaduste ees ja siis püüab sind üks vanglatöötaja ümber veenda, siis püüab sind uurija ümber veenda, et mis sa siis nüüd ikka seda asja nii tõsiselt võtad, aga see näitab ilmselt meie õigussüsteemi ja selle nii-öelda ümber kasvatajate nõrkust, et seal peab midagi tõsiselt muutuma, kui me tahame nagu reaalseid tulemusi saada. Meil on aega suhteliselt vähe järgi, räägi, mis moodi siis asjad edasi arenesid, et see tunnistus, kui mina esimest korda seda kuulsin, siis see oli üsna jahmatav ikkagi, et sa oleks pidanud saama seal juurde, mis ütles, et 8 aastat vähemalt oleks võinud saada juurde selle eest, kuna sa olid alaajaline siis, kui sa selle esimese tapmise tegid ja selle asemel, et saada 8 aastat juurde, saad hoopis 3 aastat varem välja, et noh, see tundub nagu kuskilt muinasjutust.
Nii ta oli jah, et nüüd kui siit edas minna, et lõpuks tuli siis see õige uurija kohale nagu, kes neid vanglasse uurib seal ja talle ma rääksin ka ära, selle vanglidirektor oli seal kõrval ja kuulasid mind ja ikka ütlesid ka, et no kui nüüd asi läheb arutamisele, et vaata, et sa enam ei tagane siis, et pärast ütle, et oi, et ei ole midagi, siis ma ütlesin, et ei, ma jään endale kindlaks ja niimoodi see on ja midagi teha jälle no. Ja nüüd siis vangladirektor läks kaua aega mööda ka, et mul ei tunne nagu mingit vastust, et mis nüüd saab, et minu avaldused ja noh, vastused peaksid olema juba. Ja vangladirektor siis ütles hoolisele, et sellest asjast ei tule midagi, no. Et see on uuri edasi öelnud, et seda asja ei hakata arutama, et mind on kunagi sellest süüdi mõistetud ja seda ümber hakata tegema. Et niimoodi see asi nagu jäi, no.
Ja nüüd sa oled väljas?
Jah, et vanglas olles, et samamoodi mul teksid plaanid, eesmärgid, kõik teistmoodi, kuidas elada ja kuidas paremini olla. Ja siis võtsin ühest teisest vangist nagu eeskuju, kes käis meil teoloogilises seminaaris õppis siin metodisti kirikus, no. Vaatsin, et ta käib kuskil ja siis läksin juurde ja küsisin, et noh, kus sa käid ja mis sa õpid, et ma olen kuulnud, et sa neid usu asju õpid ja siis ta seletas mulle ära, et keskharidust on vaja ja selleks, et sinna kooli saada ja siuke kiriklik taust peab ka olema. Ja siis ma rääksin kaplanile, rääksin seda ja võtsin selle eesmärgi, et sinna kooli jõuda ja samas otsisin igast raamatud ka, et noh, mida seal koolis võivad lugeda, et siis juba enne nagu loen neid. Ja siis oligi, et selle kooli saamisega oli ka niimoodi, et mul oli veel 8 aastast oli 5 oli ära istutud ja ma mõtlesin, et nüüd ma mõtlesin paperit kooli, mind võeti vastu, et kuidas ma sinna saan, et noh, ma ei saa sellise raske paragrafiga, ei saa ju nii vara väljana. Samas mul oli ennem nagu oli selgelt oli Jumala poolt sõna, et ma saan sinna koolina. Ja ma lihtsalt inimlikult mõtlen, et kuidas ma sinna kooli saan, no. See ei ole võimalik. No. Ja mul tuli see enne tähtaegne vabanemise kohus, no. Aga et nii palju maha, et nüüd ligi 3 aastat, 2 aastat, 9 kuud. Noh, ma ei uskunud seda lihtsalt, mul oli seal mingiselt korra rikkumised olid ka, et ma ei jõudnud sööma minna või sellised pisi asjad. Ja oligi mind viidi ämare vangla pandi kinni, viidi Tallinna vanglasse ja tahe oli ikka sinna kooli saada, kui suures juba 4 või 5 kuud oli see kool kestnud. No. Aga mul ei olnud ühtik vastust antud veel vangla nagu administratsiooni poolt. No. Ja lõpuks oligi, et vangla ütles mulle, et sa ei saa sinna kooli ja ma mõtlesin, et kõik on läbi, siis nagu ei saa, see ei saa. Ja mul tuli see kohus tuli, enne tähtaegse vabanemise kohus. Ja ma olin tegelikult kaotanud lootusega, et ma sealt kohtust välja saan. Ja kohus oli päris pikk, oli ka, oli kuskil 1/2 tundi oli, no, et ma käis küsiti päris palju küsimusi seal, et samamoodi, et noh, kuidas sa sinna koolini jõudsid, et sinna kooli sisse said, et ja oli minu kriminaalhoolde oli vastu, et ma vabaneks siis vangla juhtkond oli vastu ja prokurör kohtus vastu ja kohtunik lõpus lihtsalt ütles, et see mees, ma näen, et teda tuleb vabastada.
No seda juttu ma kuulan, ma mõtlen küll, et see peab olema täiesti selgelt Jumala ime ja kui Jumal sellise võimaluse sul annab, siis ilmselgelt see näitab, et Jumal kindlasti arvab, et sinust saab asja, et see on hoopis teine elu ja hoopis teine asi. Kunagi ühes telesaates selline kodanik nagu Koit Pikaro ütles, et kui inimene on kord pätt, siis ta on alatiseks igaveseks pätt. Ma loodan, et see saade on vähemalt nii palju näidanud või kinnitanud, et see ei pea paika. Et on täiesti reaalne võimalus siis, kui inimene teeb oma otsused õigesti, kui ta otsustab käia koos Jumalaga ja mitte midagi nagu kinni mätsida või kuidagi ei püüa lõigata selles kõiges, siis on võimalik sellest asjast välja pääseda. Nüüd paari lõpu lausega, oskaks sa soovitada seda võib-olla mõne näpunäite, kuna meil aega on väga vähe järgi, aga lihtsalt mõne lausega. Mida sa soovitaks inimestele, kes tahavad sellest kuritegevuse tsüklist välja labelda, ükskõik kas nad on vanglas sees või saanud juba välja?
Noh, kindlasti ütleks seda, et sellest olukorrast on võimalik välja saada. Seda ma rääkisin ka juba vanglas, et kui ma olin usklikuks saanud ja tundma õppin Jumalat, no, ma juba tundsin, et ma olen sellest vabaks saanud. See oligi see hingeline vabadus ja samas vanglas, kellega ma suhtlesin seal või kes eemalt nägid, et usklik ja nii ja naa ja ennem oli nii ja ütlesid mulle, et ei, et kuule, et sa tuled ikka vanglas selle tagasina. Sa võid seda usu liini ajada, aga sellest ei ole mingit kasu, et noh, praktika lihtsalt näitab seda. Aga ma ütlesin ikka vastu, et ei, et on võimalik. On näited, kus inimesed on välja tulnud ja Jumalal ei ole midagi võimatud. No, et siuke lihtsalt mind niimoodi mõjutada on mõtetu, võid rääkida mulle, mida tahad. No.
Võimas. See on minu mõelest võimas tunnistus ja ma loodan küll, et see on olnud konkreetselt sinu lugu. See ei ole mingisugune suur ülevaade tonnide kaupa statistikat, aga ma usun, et see on olnud selles mõttes julgustav lugu, et kindlasti meil on inimesi, kes seda saadet kuulavad, kellel on endal olnud selliseid kokkupuuteid võib-olla kuritegeliku maailmaga või ise on olnud selle tee peal inimesi, kellel võib-olla lapsed või lähisugulased on selle tee peal, siis lihtsalt olgu sa saade julgustuseks neile, et Jumala jaoks on tõesti kõik võimalik. Et kui inimlikult oleks ilmselt paljud siin ammu juba korstnasse kirjutanud ja öelnud, et noh, mis sa tahad. Lapsest saadik juba selline kurss võetud ja selliseks sa jääd, siis et seda kurssi on võimalik muuta. Kuulsite saadet Eesti märka, minu nimi on Allan Kroll ja saate külaliseks oli noormees nimega Martin, kes rääkis sellest, mis moodi saada välja kuritegevuse tsüklist.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka!
Ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka!
Then we don't back down. It's getting colder with every round. When did we start fighting each other instead of fighting for the thing we had? Getting tired of the war now. I don't wanna live like that. I wanna hold on to you. End up like this. Well, I'm not giving up here, baby. I'm never gonna walk away. But without you it's lonely, and I don't wanna live that way. No, I wanna hold on to you again. Come out of my corner and let love. If we let love win, yeah, we can make it. If we let love win. Ooh,
And I'm never gonna walk away. Cause without you it's lonely. I don't wanna live that way. I wanna hold on to you again. Come out of my corner and let love win. I wanna send up a white flag and take your hand. I know we can make it if we let love. Gotta let love win. We gotta let love win. We gotta let.